не можу збагнути. Я кажу, вів далі князь із запалом, що моя здорова, могутня, дужа порода, та й твоя, гадаю, звільняється від оцих солодкавих цнот. Я завжди задихався, а сьогодні відверто скажу тобі, в атмосфері сейму. А зараз і поготів. Я надаю перевагу силі духу, волі, могутності, гордовитості, королівській величі примаса Понінського, аніж вашим нудотним сентиментам. Чи ти думаєш, перше ніж кидати такі слова? Коли оце зараз я глянув у твої очі, смертельно щасливі, сяючи, як колись, вони зараз уже погасли, безмежно захоплені, я згадав у глибинах душі своєї їхній давній вираз і побачив у собі оті слабенькі й гідні зневаги обшири духу, які ти зіпсував, затруїв нікчемним зворушенням. Таке щастя випадає для чогось іншого. Таке зворушення повинне передувати справам Варненчика, Хоткевича, Собеського. Чого вартий був би чоловік, якби вічно ходив він у твоїх кайданах обов'язку перед маленькими людьми? У колотках милосердя перед слабосилими, в оковах співчуття до смердючої черні. За яке діло можна при цьому взятись і виконати його? Скажи, чи можна? Ти так радієш, що звільнив з кріпацтва хлопа, ніби гору зрушив із місця. І справді, моїй радості немає меж. Та не його підністи, бо він залишиться самим собою, тим, чим є. А ти сам опустився вниз із вишини. На паділ, на убогий паділ його. Ти сам, що є цілим світом, замість того, щоб іти вгору, замикаєш свої устремління у світику Міхцика або Кухарчука. Ти йому цим завдаєш кривди, бо піднімаєш його і несеш на собі. Волю, витривалість, силу духу його прирікаєш на те, що випадає на долю воза, якого тягне кінь. Слова, слова. Ні, не слова. Коли зараз дивлюся на світ, на мій світ, мене охоплюють гордощі, що плоттю і кров'ю, кожною клітинкою тіла свого, я його. Ото люди, кожен інший, кожен одмінний, кожен сам по собі єдиний на світі, кожен воістину пан. Де й коли був іще на землі такий світ? Самуель Зборовський, Ласький, Радзивілли, а Чарнецький, а Собеський. Хто велів кожному з них чинити те, що чинили вони? Все йшло від чудесного серця. Всі шляхи до Речі Посполитої завалені їхніми трупами. Скрізь по диких полях позалишалася після них пам'ять. Від Варни до Відня пролягла їхня путь. Ви, мудрагелі, зневажили пам'ять цього світу. І що ще гірше, визволили потолоч, щоб осмілилась вона підняти руку на панів. Обличчя Ольбрумського здригнулося, і права рука його почала нетерпляче шукати щось, мацати коло себе. «Ти хворий, отже я мовчу», – сказав князь. «Ти завдав мені рану. Оце й усе, що сказав Пьотр». Але не відводив від князя погляду. Очі його набрали дивного виразу, і це з трепетом побачив Рафал. Дивилися вони, немов охололий попіл, в якому вже не може більше горіти жодна іскорка. Якщо й спалахне, то все одно згасне після короткого шаленого мерехтіння у мертвому прахові. І князь сказав, дивлячись йому просто у вічі, «Я довів би тобі, якби в тебе було краще здоров'я, що оті твої паладіуми були схожими на жабу Ла Фонтена. Милостивий пане, не говори більше до мене», – тихо простогнав хворий. Князь Гінтулт лінивим рухом підвівся з крісла і кинув крізь стиснуті зуби. «Я б вимагав порахунку за такий наказ, якби ти спроможний був стати на ноги». «Порахунку?» – громовим голосом гаркнув Пьотр. «До порахунку я готовий хоч зараз, у цю ж хвилину. Міхтику, ти ж, мабуть, бачиш, у якому ти стані. Я б убив тебе з одного єдиного удару. Я маю право вибору. Давай на пістолетах. Є секунданти».
«Що за секунданти? Я не бачу їх».
«Брат».
«А, пан брат? Ну, це й певно буде твоїм секундантом. А для мене ти ласкаво зоставиш громадянина Міхцика?»
Ольбромський мовчав, незрозуміло чому. Тільки тихо сказав: «Він солдат». Раптом голова його впала на спинку крісла. Обличчя стало блідим, ніби виліплене було з гіпсу. На губах виступила кров, а на лобі краплистий піт. Тіло його здригнулося. Сухі очі поволі оглядали далекий простір. Міхцик, який стояв, зіпершись плечем на стовбур липи, наблизився до свого пана і почав йому щось говорити, заїкаючись. Але ні князь, ані Рафал не зрозуміли його слів. Через кілька хвилин, видно, капітан дав знак йому, опустивши повіки, бо Міхцик підсунув під нього руки, узяв його, немов немовля, і поніс у дім. Гарна голова Пьотрова звисла на його плече. Рафал пішов слідом за Міхциком, сам не знаючи, що він робить. Князь зостався сидіти на місці, навіть і не глянув на них. Коли солдат увійшов у першу з кімнат і був уже на середині її, він несподівано різким і диким голосом скрикнув раз і вдруге. Рафал підскочив до нього. Міхцик повільно і обережно опустив Пьотра на софу, що стояла під вікном. Хворий укляк на ній безладно. Сів, підібгавши під себе ноги. Плечі його осунулись на раму відчиненого вікна, а голова, мов важкий камінь, впала на бік і глухо зіперлася на віконну лутку. Рафал заглянув із жахом в його лице, побачив нижню губу, прикушену оголеними зубами верхньої щелепи, невловимий усміх, застиглий на його вустах, і очі, нерухомі, прозорі зіниці, вони задивлені були в став чи в поле, дивилися лагідно і цікаво, і з жалісливою лагідністю. Рафалові здалося, що брат у щось задивився, як це буває в мить смутку, у далекі барви, що він вслухається в дзюркіт струмуючої води, що думки його зосереджені на таємничих зітханнях серця, на перехресті доріг, які ведуть на Манівці. Але очі Пьотра, дивлячись отак у далину, на землі, що лежать облогом, погасли, застигли і знерухоміли. Кволе тіло його лежало без руху, ніби скинута мандрівцем опанча. Міхцик турботливо підсунув руку під безвладну голову і хотів був